Ætlar ekki María að leið okkur að heyra fáeinar vísur eftir föðurli?
Já, það var nú kannski gaman. Reyna það. Yfir kindum oft ég stóð upp á rindum hólum hreyfði indi hyggju slóð þá herti vindur kulda flóð. Mér til stunda styttinga stíla myndi nöfnin tvær og hundrað tvennar þar tíu fundnar við bættar. Rani spakur, gaukur, geir, gulur, fífið, ljómi, grani, vakur, funi, freir, frosti, jökul, sómi.
Og þessi síðasta vísa, það eru nöfn?
Á, það eru hrútanöfn.
Gerði hann...
Sléttuband að vísa og hann hvað þetta alveg eins aftur og bak sem áfram.
Já. Orti hann mikið af svona vísum?
Já, töluvert. Ærnöfn, hestanöfn, kýrnöfn, kattanöfn og hundanöfn.
Já. Og svo bæði ær og hrútanöfn.
Já, og tel vísur, marga vísur hrútanöfn. Já, sveistum
þetta líka. Já.